Dr. Giselle Kilomba, jambo.
Jambo, papa journaliste.
Ulimwengu umesherekea siku kuu ya kupiganisha magonjwa ambao wanaita obesity, ama magonjwa ambao inaonekana kwa mtu kuwa na kilo mingi. Sijui kama unaweza kufafanua namna gani kwanza hiyo magonjwa.
Kilo mingi iko hatari kwa afya, bwana journaliste, kwani ile magonjwa inatokana na kukua na mafuta mingi ndani ya mwili. Ile mafuta inaenda nakaa kumafasi yenye haista airi kumoyo, inatuma tunakuwa na kilo mingi, inatuma afya inaharibika. Donc kukuwa na mafuta mingi ni kujichimbia kaburi mbele ya wakati, nikisema hivyo si vema kabisa kwa afya ya mwanadamu.
Kwa muda gani mnapasha jua kwamba huyu mtu kufatana na miaka yake ana kilo zaidi, kisha anaweza kuwa na magonjwa ya obesity?
Wakati mtu anaenda kwenye kituo cha afya, wanampima vipimo mbalimbali, wanakupima kilo, wanakupima urefu. Ile alama mbili inatosha kwa kutambua kama huyu mtu anaanza kuwa na kilo mingi wala anatambusha kilo mingi. Kwenye tulisema mkifransa kuko maigre, surpoids na obesité. Mtu halamkake mara moja anakuwa obese, anaanzaka unaanza kuwa na kilo mingi, na ile kilo mingi kama hawakuarifu unaona kama yele ndio maisha mazuri. Si utafikia kuatua unakuwa na obesité.
Sasa kuko watu wengine iko na mwili tu kawaida lakini tumbo kubwa. Hiyo pia wanaweza kusema ni obesité.
Ndio, kuko maaina mingi ya obesité. Kuko banaita obesité génoïde. Watu wale wako na makwise kabambi kabambi sana. Unaona mtu haiko kabisa mrefu me anafuga kabisa ya mingi inamuongezea kilo. Kunaita obesité androide, njo ile ya tumbu kubwa. Mtu iko na tumbu kabambi, mafuta inakuwa mingi kule kutumbu. Ile obesité inatokana na malisho, watu wanakula chakula mingi na hawafanye mazoezi, hawafanye sport. Watu hawatembe tena na miguu. Ukikula mingi fanya sport, tumika kazi. Kwani ile magrese inatokaka na kazi na jasho.
Sasa kwa namna umedokeza, nini inasababisha obesité kwa ukweli?
Malisho mabaya, ikiwe kwa ukosefu inaleta bwaki, na ikikuwa ya kuzidisha inaleta obesité.
Ile ya kuzidisha ndio namna gani? Mtu unakula unashiba sana ama namna gani ndio kuzidisha? Ile kuzidisha ile
utasema namna gani? Kuzidisha, bwana journaliste, unakula kwanza kwa saa hiyo sio stahiri. Unakuta mtu mwingine hali asubuhi hakula, me anachunga jioni anakula chakula yenyewe angekula asubuhi, mchana na jioni anaikula yote. Ile nao ni malisho mabaya. Kwani unaenda ulala usingisa, wende tumika. Unapatia mwili kazi ya kumetabolize ile chakula yote. Mwingine anakuambia ukishakula vile kunya na kama alcohol ndio isaidie ukue mwepesi, unajaribisha tena. Chakula wepe, unakunya maziwa, unakula mayai, unakunya bia, unakula mayoneze, unakula frite bila biote pizza, imasiku tu unasikia tu hamburger pizza, unaleta tu grese, tena grese ya mbaya ya uchafu. Na ukisha kuwa na ile grese, utashindwa na kuchukua mimba we mwanamke.
Ah, kusema obesité inapasha kufaa mwanamke asichukue mimba?
Ndiyo.
Namna gando?
Mafuta inaenda na jiweka mafasi ya kiungo ya uzazi ya ndani. Haita rahisisha uzazi. Unakuwa karibu na diabete, moyo itagonjwa, mifupa itagonjwa, mtu anapasha kuwa na kilo ya kufanana na umri yake, taye yake na kilo yake.
Sasa namna gani kupiganisha hiyo obesité? Namna gani mtu anaweza kufaa kwa ajili ya kupiganisha hiyo magonjwa?
Tukule matunda, tukule legume. Tusifanye excès, bwana journaliste. Unakuta mtu iko nakunya si biere kwa siku moja. Kwa juma alikunya ngapi? Sasa ajiulize hata kama hiyo biere inatoka kaje mwili?
Hiyo sukari.
Hiyo sukari. Alkohol nayo inagekwa sukari. Ikishakuwa metabolize na kuwa sukari, tena sukari ya uchafu ndani ya mwili. Donc tunapasha kadirisha. Kama napenda mtoto wangu, sitamupa aina tatu ya grese. Nampa maziwa, nampa mayoneze, nampa mayai. Unamtakia ule mtoto nini? Moyo wake haita supporte ile magrese. Kisha huku mbele inamletea shida. Watoto hawafanye sport. Watoto wakwe natembea na mguu.
Na watu wazima.
Na watu wazima. Tukwe natembea. Ba mama tutembee.
Ataka cha lupangu.
Fagia. Koropa. Fanya kazi. Toka jasho. Twanga sombe.
Dr. Giselle Kilomba, accent.
Accent, c'est un bon journal.